Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tekstinämme tänään luen Matteuksen evankeliumista luvusta 24, 10-13 jakeeseen. Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Elämän kaita tie on kautta aikakausien ollut reunustettu kilvoituksensa kesken jättäneiden muistomerkeillä. Moni, joka aloitti hengessä, on lopettanut lihassa. Miksi näin on käynyt? Syitä on moniakin, vaikkakaan mikään niistä ei voi tietysti olla pätevä veruke Jumalan edessä. Matteuksen evankeliumin 10. luvussa Jeesus sanoo jakeessa 22. Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden, mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Koettelemukset ja ahdistukset, jopa vaino, ovat meidän Jumalan lasten osa. Aika ajoin vainon ja vihan liekit uskovia Jumalan omia kohtaan ovat todella roihunneet. Toisin ajoin taas se on ollut peitellympää. Kuitenkin kaikkina aikoina Herran omat ovat olleet monien halveksunnan kohteina. Ja valitettavasti joidenkin kohdalla tämä on aikaa myöten lannistanut heidät, vaikka olisi voinut käydä päinvastoin. Jeesus puhui vertauksen kylväjästä, jonka heittämistä siemenistä osa putosi myös kallioperälle. Siinä se nousikin nopeasti oraalle, mutta pian auringon noustua se kuivettui ja menehtyi. Ja Jeesus selitti, mitä se tarkoitti. Matteuksen evankeliumin 13. luvussa, jakeet 20 ja 21. Mikä kallioperälle kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja heti ottaa sen ilolla vastaan. Mutta hänellä ei ole juurta itsessään, vaan hän kestää ainoastaan jonkun aikaa. Ja kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois. Raamatun profetioiden ja profetian hengen ilmoituksen perusteella tiedämme, että olemme jälleen kulkemassa kohden vainon aikoja. Halveksittu jäännös tulee joutumaan ahjoon. Silloin moni lankeaa pois. Mutta sen vaikutus tulee monien kohdalla, kiitos Jumalan, olemaan myös päinvastainen. Kirjassa Suuri taistelu, sivulla 587, luemme. Kun vastustus herää, kun uskon kiihko ja suvaitsemattomuus jälleen pääsevät valtaan ja syttyy vaino, silloin puolisydämiset ja tekopyhät horjuvat ja hylkäävät uskonsa, mutta tosi kristityt pysyvät lujina kuin kallio. Heidän uskonsa tulee vahvemmaksi ja heidän toivonsa kirkkaammaksi kuin menestyksen päivinä. Se tulee tuomaan takaisin laumaan myös sellaisia, jotka hyvinä päivinä ovat heittäneet uskon elämänsä syrjään. Sillä luemme myös kirjasta Evangelism sivulla 693. Kun vainon myrsky todella puhkeaa yllemme, todelliset lampaat tulevat kuulemaan oikean paimenen äänen. Itsensä kieltäviä ponnistuksia tullaan suorittamaan kadonneiden pelastamiseksi, ja monet, jotka ovat harhautuneet lammastarhasta, tulevat takaisin seuraten suurta paimentaa. Oletko koskaan kiittänyt Jumalaa siitä, että olet saanut osaksesi solvausta ja vainoa Kristuksen ja hänen totuutensa tähden? Jeesus on kehottanut meitä riemuitsemaan siitä, sillä vuorisaarnassa hän sanoi näin, Matteuksen 5. luvussa 10-12. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat, ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa, sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Myöskin marttyyreiden, noiden uskon sankareiden pitkä sarja todistaa, että ihminen, jolla on Kristuksen henki, on vainon ja vihan edessä valmis mieluummin luopumaan elämästään kuin Kristuksesta. Joulukuun 8. päivänä vuonna 1934 kiinalaiset rosvot murhasivat kaksi presbyteerisen kirkon lähetystyön tekijää, John ja Betty Stammin, ja polttivat heidän kotinsa maan tasalle. Muutamia päiviä tragedian jälkeen ystävät löysivät hiiltyneistä raunioista paperin, jota rouva Stamm oli säilyttänyt raamattunsa välissä. Siihen oli kirjoitettu nämä vaikuttavat sanat. Herra, luovun aikomuksistani ja suunnitelmistani, kaikista kaipauksistani, toiveistani ja kunnianhimostani, ja hyväksyn sinun tahtosi elämääni varten. Annan itseni, elämäni, kaikkeni sinulle, sinun omaksesi ikuisesti. Annan sinun hoitoosi kaikki ystävyyteni, rakkauteni. Kaikki ihmiset, joita rakastan, olkoot toisella sijalla sydämessäni. Täytä ja sinetöi minut pyhällä hengelläsi. Tuon näkyviin koko elämäsi minun elämässäni nyt ja aina. Olkoonpa hinta mikä tahansa. Elämä on minulle Kristus ja kuolema voitto. Antakoon Herra meille tätä henkeä, tätä mieltä ja tällaista varmuutta. Tekstimme mukaan myös väärien profeettojen kautta monet eksyvät ja joutuvat harha teille. Tämä panee meidät totuuden tunnustajina todella koetteelle juuri ennen armon ajan päättymistä. Meidän on helppo ajatella toisuskoisten eksyvän ja olevan eksyksissä, mutta olemme joka hetki itsekin vaaravyöhykkeellä, sillä vihollinen virittää ansansa jokaista varten. Hänen vehkeilynsä tapahtuu valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä, ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen. Sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Miten tämä voi muodostua meille adventisteina koetukseksi? Kun näyttää siltä, että keskuudessamme ei ilmene laajaa herätystä ja uskon uudistusta. Jotkut ovat tällaisissa olosuhteissa vaarassa lähteä etsimään voimaa ja herätystä muualta, vierailta tulilta, jossa näyttää tapahtuvan suuria asioita. Luen jälleen kirjasta Suuri taistelu, sivuilta 459 ja 460. Ennen kuin Jumalan tuomiot lopullisesti kohtaavat maata, tapahtuu Jumalan kansan keskuudessa sellainen alkuperäisen jumalisuuden elpyminen, jota ei ole nähty apostolien ajan jälkeen. Jumalan henki ja voima vuodatetaan hänen lastensa ylle. Tuona aikana monet eroavat niistä kirkkokunnista, joissa tämän maailman rakkaus on syrjäyttänyt rakkauden Jumalaan ja hänen sanaansa. Monet, sekä sananjulistajat että maallikot, ottavat silloin iloiten vastaan ne suuret totuudet, jotka Jumala on määrännyt julistettavaksi tänä aikana valmistaakseen kansan Herran toiselle tulemiselle. Sielun vihollinen haluaa estää tätä työtä, ja ennen kuin tämän liikkeen aika tulee, hän koettaa ehkäistä sen synnyttämällä väärän liikkeen. Niissä kirkkokunnissa, jotka hän voi saada petollisen vaikutuksensa alaisiksi, hän saattaa olot näyttämään sellaisilta, että luullaan Jumalan erikoisen siunauksen tulleen vuodatetuksi. Niissä ilmenee sellaista, mitä pidetään suurena uskonnollisena harrastuksena. Kansan joukot riemuitsevat siitä, että Jumala toimii ihmeellisesti heidän hyväkseen, ja kuitenkin toinen henki on toiminnassa. Uskonnollisessa valepuvussa saatana koettaa ulottaa vaikutuksensa yli kristillisen maailman. Onko sinulla ollut kiusaus mennä mukaan tällaisiin herätystilaisuuksiin tai parantamiskokouksiin? Nämä panevat meidät 7. päivän adventisteina koetteelle. Ja tämä tulee vielä lisääntymään ja huipistumaan. Ja voimme sanoa, että seurakunnissamme tulee käymään todellinen läpiveto. Toisella puolen on vainon puhallin. Ja toisella puolen taas ihmeiden imuri. Ja tässä läpivedossa akanat lentävät pois. Daavidin sana 1 Samuelin kirjan 20. luvussa ja 3. jakeessa pitää varmasti myös paikkansa hengellisessä mielessä. Hän sanoo, on vain askel minun ja kuoleman välillä. Vain yksi askel selvältä totuuden ja Jumalan tahdon tieltä saattaa merkitä lopulta perikatoa. Hyvin kuvaavaa tästä on kertomus, joka on meille talletettu 1 Kuningasten kirjan 13. luvussa. Siinä kerrotaan Jumalan miehestä, jonka Herra lähetti ojentamaan luopiokuningas Jerobeamia. Uskollisesti hän tehtävänsä siltä osin suorittikin. Sen jälkeen kuningas puhui Jumalan miehelle. Tule minun kanssani kotiini virkistämään itseäsi. Minä annan sinulle lahjan. Mutta Jumalan mies sanoi kuninkaalle, vaikka antaisit minulle puolet linnastasi, en minä tulisi sinun kanssasi. Tässä paikassa en minä syö leipää, enkä juo vettä. Sillä niin käski minua Herra sanallansa, sanoen, älä syö leipää, älä juo vettä, äläkä palaa samaa tietä, jota olet tullut. Ja niin hän lähtikin paluumatkalle toista tietä. Mutta Beettelissä asui eräs vanha mies, jonkinlainen profeetta hänkin, ja hänen poikansa tuli kertomaan, mitä oli tapahtunut. Silloin tämä vanha uskonnollinen johtaja lähti Jumalan miehen perään houkutuksinensa, ja tapasikin tämän istumassa erään tammen alla. Ja siinä, missä kuningas Jerobeam oli epäonnistunut, tämä vanha viekas mies onnistui petoksella. Sillä hän sanoi, minäkin olen profeetta niin kuin sinä, ja enkeli on puhunut minulle Herran käskystä sanoen, vie hänet kanssasi takaisin kotiisi syömään leipää ja juomaan vettä, mutta sen hän valhetteli hänelle. Jae 18. Ja Jumalan mies palasi tämän valehtelevan profeetan kanssa ja meni maistelemaan kiellettyjä antimia. Mutta se tapahtui hänen turmiokseen, sillä tehtyään tuon kielletyn mutkan, hän jälleen lähti, mutta hänet kohtasi tiellä leijona ja tappoi hänet. Efesolaiskirjeen 4. luvussa, jakeissa 14 ja 15, apostoli Paavali kirjoittaa, ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. Sisaret ja veljet, adventti toivossa. Adventti sanomassa meille on annettu kirkas ja selvä valo. Tämä sanoma on Kristuksen kirkkautta. Sen tähden meillä ei ole mitään syytä haparoiden kulkea ja epäröiden vaeltaa. Herra on ilmoittanut, tässä on tie, sitä käykää. Mutta on vielä muutakin, mikä koettelee uskoamme. Sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus, niin kuin tekstissämme alussa luimme. On ilmeistä, että laittomuuden henki on tunkeutunut kristillisiin piireihin, ja se ilmenee myös maailmallisuutena ja maailman rakkautena. Se esiintyy monessa eri muodossa, mutta lopputulos on sama. Rakkaus kylmenee. Tämä on meidänkin vaaramme. Todistusten 4. osassa, sivulla 224, Ellen G. White kirjoittaa, jotkut, jotka aikaisemmin ovat rakastaneet Jumalaa ja eläneet hänen mielisuosionsa päivittäisessä ilossa, elävät nyt jatkuvassa levottomuudessa. He harhailevat pimeydessä ja toivottomassa synkkyydessä, koska he ruokkivat itseään. He etsivät niin halukkaasti keinoja miellyttää itseään, että kaikki muut seikat jäävät sen varjoon. Jumala on säätänyt kaitselmuksessaan, ettei kukaan voi saavuttaa onnea elämällä vain itselleen. Tästä ei ole enää pitkä matka lopulliseen uskon hylkäämiseen. Sillä on myös kirjoitettu: ne, jotka askel askeleilta ovat taipuneet maailmallisiin vaatimuksiin ja mukautuneet maailmallisiin tapoihin, tulevat havaitsemaan luopumisen helpoksi. Todistusten 5. osa, sivu 81. Jeesus kehottaa meitä muistamaan Lootin vaimoa, jotta emme hukkuisi hänen tavallaan. Hän oli rakastunut tähän maailmaan, mieltynyt Sodoman elämän tyyliin. Ja mikä oli Sodoman synti? Sen voimme lukea Hesekiilin kirjasta luvussa 16 ja 49. Ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo. Eikö tämä ole tunnusomaista myöskin meidän ajallemme? Rikkauksien haalimisen viettelykset ovat nyt hyvin suuret. Paavalin ensimmäisessä kirjeessä Timoteukselle onkin mitä ajankohtaisin varoitus ja sana. 6:10. Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa, sillä me emme ole maailmaa mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä. Mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri, sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Sen sijaan tulisi tavoitella jotakin aivan muuta, ja seuraava jae sen ilmaisee. Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista, ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta. Lukuisia kertoja korpivailuksen aikana Israelin kansa poikkesi lavealle maailman tielle. Varoitus, joka on meille annettu ensimmäisen korintolaiskirjeen 10. luvussa, on mitä vakavin. Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä. Ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa, ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kallista, koskapa he hukkuivat erämaassa. Tämä tapahtui varoittavaksi esimerkiksi meille, että me emme pahaa himoitsisi niin kuin he himoitsivat. Älkää myöskään ruvetko epäjumalan palvelijoiksi, kuten muutamat heistä, niin kuin kirjoitettu on, kansa istui syömään ja juomaan, ja he nousivat iloa pitämään. Älkäämmekä harjoittako haureutta niin kuin muutamat heistä haureutta harjoittivat, ja heitä kaatui yhtenä päivänä 23 000. Älkäämme myöskään kiusatko Herraa niin kuin muutamat heistä kiusasivat ja saivat käärmeiltä surmansa. Älkääkä napisko niin kuin muutamat heistä napisivat ja saivat surmansa tuhoojalta. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. Myös itse Jeesus antoi samantapaisen varoituksen. Luukkaan evankeliumissa luvussa 21 voimme lukea hänen sanansa, jakeissa 34 ja 35. Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta niin kuin Paula, sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. Alkutekstin sana kraipalee, joka on suomalaiseen raamattuumme käännetty sanalla päihtymys, on eräissä toisissa käännöksissä käännetty sanalla ylensyöminen, eli mässäily tai irstailu. Uusi testamentti nykysuomeksi vaikkei olekaan sanatarkka käännös, käyttää tässä hyvin kuvaavaa sanaa, juhliminen. Tämä maailma on kulkemassa juhlien kohti tuhoaan. Älkäämme antako sen menon vangita meitäkin pauloihinsa. Ja sen tähden Jeesus jatkaakin, valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne ihmisen pojan edessä. Onkohan meidän kohdallamme ensi rakkaus päässyt kylmenemään? Jos on, niin nouskoon sydämestämme rukous, joka on talletettu Jeremian kirjan 14. lukuun 7. jakeeseen. Vaikka meidän pahat tekomme todistavat meitä vastaan, tee työsi, Herra, nimesi tähden, sillä meidän luopumuksemme ovat monet. Sinua vastaan me olemme syntiä tehneet. Olivatpa syntimme millaiset tahansa, ei ole syytä vaipua epätoivoon, sillä Jumala voi kaiken kääntää vielä voitoksemme. Hosean kirjassa toinen luku ja 15. jae kuuluu näin. Minä annan hänelle sieltä alkaen hänen viinimäkensä ynnä aakkorin laakson toivon oveksi. Ja hän on oleva siellä kuuliainen niin kuin nuoruutensa päivinä. Mitä tapahtui muinoin Joosuan aikana paikassa, jota ruvettiin sitten kutsumaan aakkorin laaksoksi? Israel oli valloittanut Jerikon kaupungin. Mutta oli eräs mies, Aakkan nimeltään, joka oli anastanut itselleen tuhon omaksi vihittyä. Joosuakaan ei siitä mitään tiennyt. Sitten miehiä lähetettiin valloittamaan pientä Ain kaupunkia. Kuitenkin tappio kohtasi Israelia. Syy ja syyllinen saatiin myös selville. Koko kansa oli joutunut siitä kärsimään. Syyllinen hävitettiin, koska hän ei ollut aidosti katunut, ja paikkaa ruvettiin kutsumaan Aakkorin laaksoksi. Sana Aakkor muistuttaa hebrealaista sanaa Aakkar, joka tarkoittaa syöstä onnettomuuteen. Se oli tuskallinen kokemus, mutta Herra voi Aakkorin laaksonkin muuttaa toivon oveksi ja tehdä meistä kuuliaisia niin kuin silloin, kun ensi rakkauden liekki Jumalaan syttyi sydämissämme. Herätys ja uskonpuhdistuskutsu, jonka Jumala on välittänyt profeetta Joelin kautta, on nyt ajankohtainen. Kun viha purkautuu yllemme, kun eksytykset piirittävät meidät, kun maailman henki pyrkii hiipimään sydämiimme, toteutukoon tämä. Mutta vielä nytkin sanoo Herra, kääntykää minun tyköni kaikesta sydämestänne paastoten, itkien ja valittaen. Reväiskää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne, ja kääntykää Herran teidän Jumalanne tykö, sillä hän on armahtavainen ja laupias, pitkämielinen ja armosta rikas, ja hän katuu pahaa. Ehkä hän vielä katuu ja jättää jälkeensä siunauksen. Puhaltakaa pasunaan Sionissa, kuuluttakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle juhlakokous, kootkaa kansa, pitäkää pyhä seurakuntakokous, kerätkää vanhukset, kootkaa lapset ja rintoja imeväiset. Lähteköön ylkähuoneestansa ja morsian kammiostansa. Eteisen ja alttarin välillä itkeköt papit, jotka toimittavat Herran palvelusta, ja sanokoot, säästä Herra kansaasi, äläkä anna perintöosaasi häväistäväksi, pakanain pilkattavaksi. Miksi pitäisi sanottaman kansain seassa, missä on heidän Jumalansa? Sen tähden pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo. Ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, ristin Herraan. Häntä on hyvä ajatella, särkyä hänen armonsa ja suuruutensa edessä, ja pukeutua voimaan, pukeutua juhlapukuun, Kristuksen vanhurskauden haarniskaan ja Jumalan koko sota-asuun. Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme nimessä ja kautta. Aamen. Laupias Isämme, joka olet taivaassa, me kiitämme sinua siitä, että saamme vielä elää armon ajassa. ja kun ahdistukset piirittävät meitä, niin me rukoilemme, että voisimme jalkamme yhä kestävämmin asettaa Kristus kalliolle. Pyydämme, että sinä pitäisit meistä kiinni, jos näyttää siltä, että olemme horjahtamassa pois uskon lujalta perustukselta, niin rukoilemme tartu, rakas vapahtaja, meitä oikein lujin ottein kiinni, ettemme kukaan jäisi tiepuoleen. Auta, rakas vapahtaja, meitä kaikkia säilyttämään uskon katseemme suunnattuna sinne ylöspäin, sinne, mistä meille on luvassa apua ja voimaa elämämme kaikkiin olosuhteisiin ja kokemuksiin. Ja kun täällä koetusten ahjossa puhdistat ja valmistat meitä taivasta varten, niin auta, että samalla myöskin me voisimme olla siunauksena sellaisille, jotka eivät vielä sinua tunne. Pyydämme, että elämässämme voisi Jeesus Kristus saada täyden vallan nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.